Pues mira, residindo, por ejemplo, no de Coruña, dúas personas, pago trimestral que se están pagando 45 euros. Un ejemplo, eu vivo en Ferrol, na avenida de Esteiro, e o último recibo que acabo de pagar por dous meses son 58 euros, e a diferencia é obvia. Tres meses 45, aquí 55. No caso de Santiago, eu lle vou aportar un ejemplo dun recibo que creo que está en 24, 27, 28 euros. Pois aquí, o mismo, o dito, Ferrol, 58. É o ejemplo, é o práctico, sabe? Se pode comprobar que as facturas. Vivir en Ferrol é máis caro que vivir en Coruña e Santiago, ese é o resumen de todo. No caso da agua é escandaloso, sinceramente, escandaloso. Escandaloso, realmente escandaloso.